Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 11. april. Danas se obeležava 24. godišnjica ubistva novinara Slavka Ćuruvije u Beogradu. Policija Kosova demantuje da je umešana u slučaj ranjavanja na severu. Kineski ratni brodovi i letelice i dalje oko Tajvana. Erupcija vulkana na Kamčatki, izdato upozorenje za avijaciju. Vreme sutra umereno oblačno, najviša temperatura do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Radnici javno-komunalnog preduzeća Bioktoš Užicu oko podneva su prekinuli štrajk. Vladori Stanović, predsjednik sindikata Sloga u tom preduzeću, kaže da je osnovni zahtev štrajkača povećanje zarada najmanje plaćenim radnicima. Zašto su dobili garancije poslodavca?
Samo da bude pisana garancija, jer nemamo više poverenja, izigrani smo malo od prošle godine gde smo imali neke usmene garancije i to je sada pa jesmo pa nismo.
Šta građani Sarajeva, Muhamed, Dunja, Fudo i Amra misle o zabrani pušenja u zatvorenim objektima u Federaciji BiH?
Ja sam pušač, ali podržavam zakon, zato što drugim smetaju, pa nek nam odvoje barem prostorije.
Mi smo pasivni pušači, svi mi u kući imamo još nekoga, pretpostavljam ko puši, pa Bosna je ovo.
Manje ću konzumirati cigarete i ostaćem više novca.
Meni je svejedno što se tiče boravka u kafiću.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić je na 24. godišnjicu ubistva novinara Slavka Ćuruvije izrazio nadu da je ovo posljednja komemoracija dočekana bez pravosnažne presude za počinioce ubistva. On je za Radio Televiziju Srbije rekao i da je to ubistvo najavljeno u Politici Ekspres tekstom Ćuruvija dočekao bombe, kao i da je tekst pročitan u programu javnog servisa. Matić je rekao da porodica Ćuruvije zasluži izvinjenje RTS-a zbog toga. On je pozvao građane da se pridruže šetnji novinara pod sloganom Istina je naša pobeda u 18 časova od restorana Kolarac u Knez Mihajlovoj u Beogradu u znak sećanja na Ćuruviju. Vlasnik lista Dnevni telegraf i nedeljnika Evropljanin Slavko Ćuruvija je ubijen 11. aprila 1999. godine u prolazu ispred zgrade u kojoj je živeo. Suđenje za ubistvo je počelo u junu 2015. Specijalni sud u Beogradu proglasio je 2019. krivim četvoricu nekadašnjih pripadnika državne bezbednosti za ubistvo, a sud je naveo da je neposredni izvršilac ubistva NN lice. Apelacioni sud je međutim tu presudu ukinuo u septembru 2020. U ponovljenom postupku, Specijalni sud u decembru 2021. donosi istovetnu presudu. Apelacioni sud u Beogradu u decembru 2022. razmatra žalbe optuženih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Policija Kosova demantovala je navode pojedinih medija da su policajci vatrenim oružjem napali jednog pripadnika srpske zajednice na severu Kosova. U saopštenju policija navodi da se istražuje slučaj ranjavanja. Kosovska policija nije uključena ni u jedan slučaj pucnjave i ostaje posvećena brzoj istrazi i rasvetljavanju slučaja ranjavanja osobe koja se nalazi na lečenju u bolničkom centru u Severnoj Mitrovici koja prema rečima lekara van životne opasnosti, navodi se u saopštenju. Pojedini mediji su izvestili da je jedna osoba ranjena u Zvečanu na mestu gde se nalaze pripadnici specijalne jedinice Kosova. Srpska lista, najveća partija kosovskih Srba, ocenila je da specijalne jedinice na severu Kosova deluju protivzakonito. Incident na severu je sudila i Kancelarija za Kosovo u vladi Srbije. Zvaničnici Evropske unije su poručili da su Srbija i Kosovo u obavezi da sprovedu sve članove dogovora koji su postigli lideri dveju zemalja. Portparol Evropske unije Peter Stano je poručio da bi moguće odbijanje primene svega što je dogovoreno moglo imati negativne posljedice. Naravno, bit će posljedica, bit će političkih posljedica, posljedica po ugled, ali i financijskih posljedica. To je i navedeno u sporazumu oko kojeg su se obe strane saglasile, poručuje Stano. Njegovi komentari dolaze nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju za javni servis Radio Televizija Srbije izjavio da će Srbija neke delove evropskog predloga za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine primeniti, a druge neće.
Slobodna Evropa.org.
Ceo region Zapadnog Balkana je podložan ruskim i kineskim dezinformacijama, ali veliki deo dolazi iz Srbije i to je veliki problem koji treba da se reši, rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa James Rubin, šef Globalnog centra za angažovanje. Ovaj centar je agencija američkog State Departmenta, osnovana sa ciljem da razotkrije i suprotstavi se propagandi i dezinformacijama. James Rubin boravi na Zapadnom Balkanu od 10. do 14. aprila, u Prištini sa njim razgovara Amra Zeineli, priredio Dušan Komarčević.
Kosovo is actually just a transit on this trip of yours. You were in Montenegro yesterday, you're heading to North Macedonia.
Kosovo je samo tranzitna zemlja na vašem putovanju. Bili ste u Crnoj Gori juče i idete u Severnu Makedoniju. Šta vas vraća na Zapadni Balkan?
What brings you back to the Western Balkans?
Well, Tony Blinken, Secretary Blinken has asked me to take on a new challenge.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Anthony Blinken me je zamolio da prihvatim novi izazov sa kojim se svet suočava. Dezinformacije i manipulacije informacijama su nova disciplina, nova pretnja svetu. Ja sam zadužen za Globalni centar za angažovanje i imam funkciju specijalnog izaslanika. Ono što mi ovde pokušavamo je da idemo na one koji šire dezinformacije, da se u korenu suočimo sa ovim problemom i da ga rešimo, a ne da čekamo da se iznesu laži o Sjedinjenim Državama, o Zapadu koje su širili portali u ovom delu sveta. Mislim da nije tajna da u Severnoj Makedoniji i Crnoj Gori postoje mediji koji ponavljaju ruske laži, ruske dezinformacije, govoreći stvari tipa u Ukrajini ima biološkog oružja, kada to nije tačno i pobijeno je čak i kao ideja od konvencija o biološkom oružju u Ženevi, ili govoreći da su Sjedinjene Države želele ovaj rat u Ukrajini ili da ovaj rat vide kao operaciju zarađivanja novca. Sve ove dezinformacije su, nažalost, veoma izražene i veoma rasprostranjene na Zapadnom Balkanu. Dakle, došao sam ovde da razgovaram sa vladama, da uradim nešto u tom pravcu. Razumem da je ovo težak problem. Ni mi u Sjedinjenim Državama nismo savršeni, ali moramo da razvijemo operativni kodeks ponašanja, ako hoćete, način poslovanja koji svi dele, pravno, institucionalno i koji stvara strukture u svakoj od vlada. O tome sam razgovarao sa vladom Crne Gore, ne sa sadašnjom vladom jer je zapravo nema, već sa budućim liderima. I veoma sam ohrabren što svi znaju za ovaj problem. Radit ćemo sa njima kao partnerima da pokušamo da razumemo u najmanju ruku kako zaustaviti rast ovih dezinformacija i kako početi da ih kontrolišemo.
Šta očekujete od njih? Kako da zaustavite dezinformacije?
How to stop the disinformation?
Well, it's not, first of all, it's not easy. We have to recognize that there is freedom of...
Pre svega, to nije lako. Moramo priznati da postoji sloboda štampe i želimo slobodu štampe. Ali ako imate naloge kineske vlade na društvenim medijima, oni bi trebalo da budu označeni kao nalozi kineske vlade. Ljudi ne bi trebalo da misle da je to samo običan Kinez koji nešto govori. Treba da znaju da je to vladin nalog. To je jedan primer. Moramo nastojati da osiguramo da vlasništvo stranih medija bude transparentno. Ovo je također primer nečega što treba da se uradi i da uspostavimo pravila. Ako neki mediji jednostavno kopira rusku laž, ne može da tvrdi da je to novinarstvo. To je nešto drugo, to se zove dezinformacija. I to moramo pokušati da zaustavimo.
Da li su pojedine zemlje Zapadnog Balkana ranjiviji od drugih kada je reč o ruskim i kineskim dezinformacijama?
To Russian and Chinese disinformation than others?
Well, I think the whole region is vulnerable in general.
Mislim da je ceo region generalno ranjiv na problem jer se mediji šire u regionu iz mnogo različitih zemalja. Naravno, veliki deo dolazi iz Srbije i ovo je ogroman problem koji treba rešiti. Ali i druge vlade u Crnoj Gori i u Severnoj Makedoniji moraju da spreče ili da pokušaju da spreče širenje ovih laži koristeći sve moguće načine. Želeli bismo da vidimo da stvore vladine subjekte koji mogu da počnu da razmatraju i analiziraju ovaj problem kako bismo mogli da pokušamo da ga zaustavimo.
Can begin to examine and analyze this problem so that we can try to put a stop to it.
How do you comment the opening of Russia Today in Serbia?
Kako komentarišete otvaranje ruskog medija Russia Today u Srbiji prošle godine i ulogu ove kuće u širenju dezinformacija?
Its role in spreading disinformation.
We would not like to see Russia Today or
Ne bismo želeli da vidimo Russia Today ili druge ruske medijske kuće bilo gde u svetu. Želimo da ih zatvorimo. Oni su zatvoreni u većini evropskih zemalja. Mislim da vlade koje žele da budu deo Evrope treba da shvate da je Evropa zauzela hrabar i čvrst stav protiv ruske okupacije Ukrajine. To je pravilo broj jedan međunarodnog sistema, da ne smete napadati svog suseda. Rusija je prekršila ovo pravilo. Vlade koje žele da budu deo Evrope moraju da shvate da ako se pridruže Rusiji, dovode svoje odnose sa Evropom u opasnost.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Oko stotinak radnika javno-komunalnog preduzeća Bioktoš u Užicu oko podneva je prekinulo štrajk, započet juče i počelo je pražnjenje prepunih kontejnera i pranje ulica. Postignut je dogovor o povećanju zarada za 20%, a i ostali zahtjevi štrajkača bit će ispunjeni i dobijene su pismene garancije za to, rekli su sindikalni predstavnici Bioktoša. Novka Ilić.
Pred sastanak sa predstavnicima gradske vlasti Vladori Stanović, predsjednik sindikata Sloga u Bioktošu, o novom predlogu kojim bi se rešio osnovni štrajkački zahtev za povećanjem zarada za 20% kaže.
Dogovorili smo da bi oni mogli ovoga momenta da ispune deo tih zahteva koji su nam i do sada nudili, s tim da smo nastavili i proširili priču da idemo u tom pravcu da naše NK radnike i radnike sa srednjom stručnom spremom pomerimo pomeranjem koeficijenata. Mi smo mišljenja da imamo dovoljno sredstava, naših sredstava, da znači možemo to iz sobstvenog poslovanja da ispunimo.
Dragoljub Stojadinović, zamjenik gradonačelnice Užica, koji već desetak dana pregovara sa sindikalcima Bioktoša, rekao je da taj novi predlog mora dobro da se razmotri i potrebno je vreme.
Pošto su oni iznali novi predlog da se poveća koeficijent NK radnicima, odnosno radnicima sa najnižim primanjima i radnicima sa srednjom stručnom spremom, znaju da je to nešto o čemu moramo da pričamo zajedno i da vidimo koliko to ukupno iznosi para i da vidimo kome možemo da povećamo to što su oni tražili. No, oni žele da nemaju, kako oni vole da kažu, doplatu do tog minimalnog iznosa. A ta doplata ili bilo kako nazovemo, sve su to primanja. Dakle, i osnovna zarada, i regres, i topli obrok su sve mjesečna primanja, gde u javnom komunalnom preduzeću Bioktoš prosječna zarada za februar je iznosila 68.000 dinara. Oni su sami predložili to što smo mi prihvatili. Naš novi predlog je da se regres poveća za 100%, da bude isplaćen za cijelu godinu, da se topli obrok poveća na 350 dinara, umjesto do sada smo pričali o cifri od 330 dinara, to je 20 dinara više, odnosno 70 dinara više nego što je do sada bilo. A samo ću vam reći jedan podatak, da ta cifra od 50 dinara za jednog radnika iznosi oko 14,5 miliona na mjesečnom nivou za sva naša javna preduzeća, odnosno oko 3,5 miliona za javno komunalno preduzeće Bioktoš. Dakle, svako pomeranje od 20 dinara, neki novi milion i par stotina hiljada dinara za javno komunalno preduzeće.
Štrajk je prekinut i radnici Bioktoša počeli su prazniti kontejnere, a sindikalac Ristanović kaže najvažnije je što su od osnivača dobili pismene garancije da će osnovni zahtjev biti ispunjen, odnosno povećanje zarada najmanje plaćenim radnicima, a i ostali zahtjevi bit će realizovani po ranijem dogovoru.
Samo da bude pisana garancija, jer nemamo više povjerenja, izigrani smo malo od prošle godine gdje smo imali neke usmene garancije i to je sada pa jesmo pa nismo, tako da nažalost, ne nažalost, nego tako i treba da bude. Samo možemo uz pismene garancije i sve drugo što radimo da se proprati zapisnicima i tako dalje, možemo prekinuti ovu stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podsećamo na najvažnije vesti za utorak 11. april. Danas se obeležava 24. godišnjica ubistva novinara Slavka Ćuruvije u Beogradu. Policija Kosova demantuje da je umešana u slučaj ranjavanja na severu. Kineski ratni brodovi i letelice i dalje oko Tajvana. Erupcija vulkana na Kamčatki, izdato upozorenje za avijaciju. Vreme sutra umereno oblačno, najviša temperatura do 19 stepeni.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Inicijativa premijera Crne Gore u tehničkom mandatu Dritena Abazovića da se odlože parlamentarni izbori zakazani za 11. jun dodatno je zakomplikovala političku situaciju u toj državi. Srđan Janković u Podgorici je razgovarao sa predsjednikom udruženja pravnika Branislavom Radulovićem šta mogu biti posljedice, jer osim toga što Skupština radi, iako je formalno raspuštena, u Podgorici vlast koja je izgubila izbore i sudski sistem je u privremenom stanju.
Gospodine Raduloviću, da li je pravno apsurdno da Skupština Crne Gore nastavlja sa radom i donosi čak i sistemske zakone i nakon što je donijet ukaz o njenom raspuštanju i zakazani izbori za novi saziv? Između ostalog, na dnevnom redu su i antimafija, takozvani zakon, i zakon o centralnoj banci.
Apsolutno sam saglasan sa uvaženim kolegama, univerzitetskim profesorima i advokatima koji su u tumačenju člana 92 koji se odnosi na raspuštanje skupštine saopštili stav da skupština može, dakle, djelovati samo u onim aktivnostima koje su tekuće i samo u onim aktivnostima koje su nužne, ili kako to profesor Vukčević kaže, skupština je dužna da se skrupulozno ponaša u okviru svojih ovlašćenja. Ukoliko posmatramo, dakle, uporedno pravna rješenja u regionu, vidjet ćemo da je apsolutno takva identična situacija i recimo u Hrvatskoj ili Republici Srbiji, i jasno je da svaka nova zakonodavna aktivnost nije u duhu ustavne odredbe člana 92.
Koliko je u skladu sa pravnim standardima i ustavnim sistemom inicijativa premijera da se odlože parlamentarni izbori, odnosno da budući predsjednik Jakov Milatović, koliko smo mogli da shvatimo, pozove odluku sadašnjeg i odlazećeg predsjednika Mila Đukanovića i u političkom dogovoru odredi novi datum?
To je klasična politička inicijativa na koju je teško dati precizan i jasan pravni odgovor. U ovom trenutku sasvim je jasno da ukaz predsjednika je važeći, posebno nakon najnovih događanja u Ustavnom sudu, tako da u konačnom u ovom trenutku treba se držati Ustava, treba se držati prije svega uporedno pravne prakse, i mislim da u ovom trenutku većina političkih subjekata mora se usmjeriti ka pravcu priprema onih aktivnosti koje je dužan i sam parlament da sprovede da bi se izbori regularni održali u terminu koji su kao takvi predviđeni.
S obzirom da je Skupština Crne Gore raspuštena, vlada bez povjerenja, u Podgorici nije još uvijek došlo do smjene vlasti, sudski sistem je također u VD stanju, a smjena na predsjedničkom mjestu će se desiti tek 20. maja, jednostavno, kakve to rizike po vama nosi sa sobom?
Već duže vrijeme pripadnici akademske zajednice, članovi udruženja pravnika i uvažene kolege ukazuju da mi se nalazimo u jednoj vrsti institucionalne agonije. Mislim da ona trajuća sve do trenutka dok se kroz jedan regularan izborni proces ne konstituiše novi saziv parlamenta, izabere se legitimna vlada koja u punom kapacitetu funkcioniše i sve institucije sistema vrate se u normalno političko djelovanje. Sva instant rješenja, sve nove inicijative, svi pokušaji da se ovaj proces produži pokazali su se jako loši, i nažalost moram reći negdje od oktobra prošle godine do danas mi se nalazimo u jednoj vrsti VD stanja koje se, dakle, privremeno zatvori u Ustavnom sudu, ali se zato otvori u mnogo značajnim i važnim institucijama, tako da pored tehničkog mandata trajuće vlade koja je mnogo duže u tehničkom nego u redovnom mandatu, imamo sada i raspušten parlament, imamo, dakle, tranziciju na funkciji predsjednika države, i mislim da je to za ukupno funkcionisanje države Crne Gore i prije svega interes crnogorskih građana jedna vrlo nepovoljna pozicija. Iz tog razloga mislim da je jedino rješenje vratiti se na striktno tumačenje Ustava, vratiti se ustavno postupanje i jednostavno omogućiti da se kompletan proces kroz regularan izborni proces vrati u prirodno, normalno i ustavno stanje.
Zabrana pušenja u zatvorenim objektima u Federaciji BiH stupa na snagu u maju. Dženana Halimović javlja da ugostitelji strahuju od gubitka posla, dok u drugom entitetu taj problem nemaju.
Sarajevski ugostitelj Bojan Prstojević uskoro će biti suočen s dilemom prestati služiti hranu ili zabraniti pušenje u ugostiteljskom objektu. Od maja u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu zakon kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima, a u objektima u kojima se služi hrana, kakav je i Bojanov, bit će potpuno zabranjeno. Za prilagodbu i odluku imat će godinu dana.
Znate što nas tjeraju da radimo? Da otvaramo kioske pokraj svojih kafana gdje ćemo služiti hranu, a onda kažemo on su samo to donijeli sa strane. Mislim, postoje načine, ali to je varanje. Mi se stalno ćemo se igrati mačke i miša.
Zabranu samo u jednom bosansko-hercegovačkom entitetu Bojan smatra nepoštanom.
100% zabrana pušenja ima apsolutno smisla. Parcijalna ovakva, jes. Samo hendikep za određene privrednike, generalno i ljude. Mislim, sad će jedan dio mušterija mi gubimo koji će inklinirati ka mjestima gdje se može pušiti.
Građani Sarajeva, Muhamed, Dunja, Fudo i Amra mahom podržavaju nove zakonske odredbe, mada nisu sigurni u njihovu dosljednu provedbu.
Ja sam pušač, ali podržavam zakon, zato što drugim smetaju, pa nek nam odvoje barem prostorije. Pogod će posao sigurno, mi smo navikli svi da pušimo, da smo komodci za toga tiče.
Mi smo pasivni pušači, svi mi u kući imamo još nekoga, pretpostavljam ko puši, pa Bosna je ovo.
Manje ću konzumirati cigarete i osjećam više novca.
Meni je svejedno što se tiče boravka u kafiću. Ovi mlađi ne gledaju to kako će to biti.
Od posljedica pušenja, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Bosni i Hercegovini godišnje umre 9000 ljudi, što je 17% ukupnog broja umrlih. Ne umiru samo pušači. Statistike bilježi 900 mrtvih pasivnih pušača, među kojima su i djeca. Najodgovorniji faktor u nastanku raka pluća je pušenje, pokazuju podaci Entitetskih zavoda za javno zdravstvo. Banja Lučanin Milorad Đurica se 2 godine bori s rakom.
35 godina sam pušio do momenta dijagnostikovanja. Svaki vid borbe protiv pušenja bi dao neki rezultat. U bilo kom procentu dovoljno je.
Skoro trećina stanovnika Bosne i Hercegovine puši. Dosadašnji propisi imali su slab efekat, smatra Prstojević.
Mi pokušavamo da sprovedemo zabranu pušenja u kafanama, a evo recimo kad vodim djecu u školu, mi ih nismo iz škole, iz bolnica, iz policijskih stanica istjerali to pušenje, mada je zakon već od prilike 4. vijeka na snazi i ne sprovodi se.
Evropski trendovi su pak da se smanji broj pušača te potpuno zabrani konzumiranje cigareta na javnim mjestima. To je put kojim će na kraju svi morati poći, smatraju ugostitelji u Republici Srpskoj. 5. godinu čekaju na usvajanje novog zakona, podsjeća Goran Kurtinović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja ugostitelja i hotelijera Republike Srpske.
Rješenje je da se na svim javnim mjestima zabrani pušenje, što je u Europi i okruženju svi teže tome, tako da i mi moramo razmišljamo o tim načinima, a ne da produžujemo ovu agoniju na neki način.
Uvođenju zakona se ne protive ni Banja Lučani, Nemanja, Stefan, Dragan i Mira.
Mislim da je to fair. Ono, u zatvorenom prostoru ne treba da se puši.
U kafićima, da.
Treba u javnim prostorijama, mislim na to. Tada to sigurno. Ja sam iz Švajcarske i tamo je zabranjeno svakdje.
Ja sam pušač, nažalost, ali ne baš to.
1 000 000 pušača je samo u 2022. godini u budžet uplatilo 468 miliona eura akciza na duhan i duhanske prerađevine. Podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Tajvanske vlasti primetile su 9 kineskih ratnih brodova i 26 aviona oko ostrva, dan nakon što je Peking objavio kraj vojnih vežbi. Kina je danas mobilisala vojne letelice i prešla nezvaničnu liniju razgraničenja sa severa, centra i juga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Tajvana. Peking je u subotu pokrenuo trodnevne vojne vežbe potpunog opkoljavanja Tajvana, organizovanu znak protesta zbog susreta tajvanske predsjednice i predsjednika predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Kineski borbeni avioni i ratni brodovi simulirali su ciljana gađanja ostrva u okviru vojne vežbe nazvane Ujedinjeni oštri mač, koje je osudio Tajvan. Cilj vežbi je simulacija potpunog opkoljavanja ostrva od 23 miliona stanovnika koje Peking smatra svojom teritorijom. Sjedinjene Države su pozvale Peking na uzdržanost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vulkan Šiveluč aktivirao se danas ujutru i izbacio pepeo do 10 km visine, zbog čega je objavljeno upozorenje za avio saobraćaj iznad poluostrava Kamčatka, javio je Deutsche Welle. Šiveluči je jedan od najaktivnijih vulkana u Rusiji, a poslednju veliku erupciju je imao 2007. godine. Tim za reagovanje na Kamčatki izdao je crveno upozorenje za avijaciju uz napomenu da vulkan u bilo kom trenutku može da izbaci pepeo i do 15 km u vis. Kamčatka ima 160 vulkana, od čega oko 20 aktivnih.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dve suprotne presude okružnih sudija u državama Texas i Washington o pristupu naširoko korišćenoj piluli za abortus pokrenule su pravni sukob za koji stručnjaci kažu da će gotovo sigurno završiti pred Vrhovnim sudom SAD-a. Ako se to desi, sudije Vrhovnog suda bila bi pred najvećim testom oko pitanja prava na prekid trudnoće od njihove značajne odluke u junu kada su ukinule ustavno pravo na abortus. Stručnjaci upozoravaju da bi implikacije bile šire i da bi mogle da utiču na ovlašćenje Uprave za hranu i lekove FDA u postupku odobravanja drugih lekova, pišu svetski mediji. Sudija Matthew Kačmarek u Teksasu, kojeg je imenovao Donald Trump 7. aprila, je zaustavio odobrenje FDA za mifepriston, koji se koristi u kombinaciji s misoprostolom i koji je više od 20 godina odobren za upotrebu u SAD-u do 10. nedelje trudnoće. Odluka neće stupiti na snagu 7 dana kako bi vlada imala vremena za žalbu. Sat vremena nakon presude u Teksasu, savezni sudija u Vašingtonu, kojeg je imenovao Barack Obama, izdao je zabranu u posebnom slučaju, naredivši FDA da zadrže lek na tržištu u 17 saveznih država i distriktu Kolumbija, gde je abortus legalan. Presuda u Teksasu jedna je od najbitnijih od kako je Vrhovni sud prošlog leta poništio presudu u slučaju Roe protiv Wade-a, koja je decenijama štitila ustavno pravo žena na abortus, piše Financial Times, naglasivši da pristalice prava na abortus strahuju da bi odluka sudije u Teksasu otvorila put za zabranu postupka prekida trudnoće u saveznim državama koje vode republikanci. Presuda teksaškog sudije, kojom se suspenduje odobrenje pilule mifepriston, pokreće novu borbu oko pristupa žena abortusu manje od godinu dana nakon odluke Vrhovnog suda, navodi Wall Street Journal. Kako su klinike u otprilike 1/3 država u SAD-u prestale da izvode abortuse, pristup pilulama za prekid trudnoće postao je ključno bojno polje, ističe list. Dodajući da su neke američke države zabranile propisivanje tableta za abortus i nametnule druga ograničenja, dok su grupe koje podržavaju pravo na abortus podnosile tužbe. Međutim, nova presuda menja igru jer bi obustava prodaje tableta za abortus mogla dramatično suziti pristup postupku prekida trudnoće čak i u državama gde je bio dozvoljen, kao što su New York, Kalifornija i Colorado.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Za kraj podsjećamo na najvažnije vesti za utorak 11. april. Danas se obeležava 24. godišnjica ubistva novinara Slavka Ćuruvije u Beogradu. Policija Kosova demantuje da je umešana u slučaj ranjavanja na severu. Kineski ratni brodovi, letelici i dalje oko Tajvana. Erupcija vulkana na Kamčatki, izdato upozorenje za avijaciju. Vreme sutra umereno oblačno, najviša temperatura do 19 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Slušajte nas svakoga dana u 14 časova. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.